VOA.
jiraattoon magaalaan boof naqamtee tokko tokko geejjibni ummataa galgala sa'aatii tokko walakkaadhaa booda waan hin jirreef rakkoo garaagaraaf saaxilamaa jirra jiru. magaalaan booti geejjibni konkolaataa baajaajii sa'aatii tokko walakkaadhaa booda tajaajiluu eega dhaabee baatii jaha ta'u magaalaa naqamte keessatti immoo waggaa tokko caaluu dubbatu jiraattoonni kun. waajjirri abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa Amboo tajaajilli geejjibaa sababa nageenyaaf saamichaaf halkan dhaabatee ture 7 dhufunee eegala ka jedha yoo ta'u waajjirri abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa Naqamtee immoo gama isaaniitiin rakkoon geejjibaa galgala jiraachuu quban qabu jedhanii jiru. Naakor Malkaatuu Amboorraa gabaase.
jiraattota magaalaa Amboo keessaa konkolaachisaan baajaajii sababa nageenyaa koof yaaddoo qabuuf maqaa koo in ibsuu jedhe. konkolaachistootni baajaajii maaliif akka galgala sa'aatii tokkoon dhaabanii galuuf ariifatan akkasitti ibsee jira.
sababa haaluma nageenyaan wal qabateef natti fakkaata. akkasumatti innaan ilaalcha kiyyaadha. kan nu adabanii tiraafikootumatu nu adaba. akka sa'aatii tokkoo walakkaan booda seera labsii haaraa ba'ee kan dhabsisan jedhanii nu adabu. dhiibbaa immoo qaba nuyiifis dhiibbaa qaba namaafis immoo namni kan bifinneetu jira. ba'aa qabataniif ijoollee qabataniif dhufu waan ta'eef baay'ee namni illee uma rakkata jiraatan amtasiyyuu uma rakkata namni amma sa'aatii lamaan walakkaatti warri hojjetan jiru warri suuqii qaban jiru warri hoteela qaban jiru miidhaan irra gaha turanii hojjechuu hin danda'an kaadaa taaksii hin jirre warri fagoo itti galan waan jiraniifi hunda caalaa immoo yaa'u nageenyumaan wal qabatee waan ta'eef danda'uudha amma tasgabbaa'utu gadhiifame hundumaaf.
konkolaachisaan baajaajii kun filannoo boodallee adabbii to'attoota nageenya tiraafikaa jalaa dhiyeessuuf akka dafanii galuuf muddaman dubbatee jira. aadde Umeeraa Naayiluun jedhamaa dubartiin jedhanillee sababaa galgala dhabamuu geejjiba baajaajiin rakkoo maatii isaanii irra ga'e akkasitti ibsanii jiru.
afur sanarraa irraa kaasee halkan sa'aatii tokko booddee baajaajii kamiyyuu kan hin hojjenneedha. akka dhuunfaatti kan nurra ga'e yeroo darbee maatii keessa jalaa dhukkubsatanii turanii naannoo sa'aatii 4 ture yeroo kanatti baajaajii argachuu hin dandeenye yeroo irra ollaas immoo warra lubbukkee jiran yeroo gaafannutti waa jabu kan jedhu deebii kan nuu deebi sadi kunuun sirratee malee baay'ee rakkisaadha karaa inni ilaallatoota sirratee jechuun barbaada.
itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa geejjiba magaalaa Amboo obbo Bojaa Olda Mikaa'el sababaa tajaajilli geejjiba baajaajii itti adda citee turee fi waan deebisuuf hojjetamaa jira jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
yeroo waa'ee kana murteessinu dhimma nageenya hawaasaa giddu galeessa godhanneetu yeroo sanatti qooshii baajaajii keessatti wantoota garaagaraa raawwachaa ture. waqtii tarkaanfiin kun fudhatamutti nama irraa dirree fudhatanii deemuu nama ni gochuu suukanneessuu tokko tokkotu argamee ture. meeshaan seeraan alaalleen baajaajota tokko tokko keessatti qabamaa tureera. isuma kana giddu galeessa godhateetu galgala sa'aatii kanaan booda jedhamee karaa nageenyaadhaa kallattiin darbe. ammatti karaa geejjibaa kun tokko waldaalee geejjibaatiif kallattii kennine koodiin adda bawaddaan ba'ee yeroodhaan booda yeroo gabaabaa keessatti kan gara hojii bilee isaanii kan amma sa'aatii 3 afurii akka isaan socho'an mana maree nageenyaa faana waliin taanee kan sirreessinu waliin wallee jirra. baajaajiin lakkoofsi gabatee isaanii waggaa dheeraadhaa fi hidhatanii hin deemne jiru. haapeellaadhaan sirreessinu isa kana. isaan kana hunda miseensa baajaajota waldaafuu sadiitu jira magaalaa Amboo keessa. waldaaleen sadan kun boruurraa kaasanii magaa filtasaatti maxxanfatee xumuru jenneetu yaanna. isaan booda gaaffii hawaasaa isaa ta'uu kan miseensa baajaajii hunda hin deemne malleeyyaan.
haaluma wal fakkaatuun magaalaa Naqamtee keessatti illee tajaajilli geejjibaa baajaajiin galgala sa'aatii tokko booda taasifamu erga addaan citee waggaa tokko darbuu jiraataa magaalaa Naqamtee ta'uu kan himan obbo Yeessaa Gazzaan dubbatanii jiru.
akka jiraata tokkotti rakkina guddaadha. namoonni hojii adda addaa hojjetame yeroo baay'ee sa'aatii haga lamaa haga sadii afurii ta'anii hojii hojjetanii miillaadhaan fa'aa deemanii galu. namni tokko sa'aatii 12 walakkaarratti cufeetu gara naannoo isaatti gala. kun waggaa tokkotti oli tajaajilli kun kan erga dhaabbatee gaafa mootummaatti dhorkeera. baay'ee nama kisaasaa jira. keessa baay'ee mootumma fayyaa irratti namni tokko halkan dhukkubsatee akka barbaadetti deeme baajaajii waan fakkii tajaajila hin danda'u. ijoolleen sa'aatii sana sa'aatii murtaa'e booddee deeman hirreebaa moo sibiilaa moo adabbii adda addaati jira. karaa fi qisaasama guddaa tajaajilamtoota irratti ga'eetu jira. atuu jalqabamees waan tokko jiru.
itti gaafatamaa waajjira abbaa taayitaa geejjiba magaalaa Naqamtee obbo Incaaloo Soorummaa komikeef yeroo deebii kennan tajaajilichi adda cituu hin beeku jechuun haalanii jiru.
baay'ee komii kana nuutis dhiyaachuu qaba yaadni isin fudhattan sirriidha paabilii interestiidha waan ta'eetis. kan ta'uu qabu garuu nutu gaafatamuu qaba ture uummanni kan nu gaafatu jechaadhaan amma hin beeku maaliif qajeelfamni keenya kan kaa'u jira. Still amma mat saati lama ofi koti yunam began. Angka saati lama tak kunci tamu aju. Ajil sam ni simo alkani ini ya mu ka kadal bige jibati. Kani hamma saati sadi tida. Sadi boda kani ijara mu be bajajon ni bekamti argetani nana ustalat ti galmani. Bakat dadat ti taja ajili senamuti karabi bekamti kabuting galmani santu. Gabatin sani makan nama sana galmaye tu. Abba kata taja ajila alkan senam buketi ha. Akiti emana mana mereka tu? Akiti wama mana? Halkan guru esatiu tajajil linken nama kata kalau si Kenya tiada masa di luar terakan sochosu ikhadar bunyi mon dan dam.
Imma kan rat itu gafdam tu tu ajaru bulcin saaf negi nyama galane kamte kasmas abba thay thagi jawa romyarra yalim bilbilan debi double tharga chur aftasi se amma f milkofne gawasa radio segala Amerika f nakur melka amburra.